Kadangkala layon ditinggalakan gumantung ning kayu salib sedawaning bengi nanging dudu sawise dina suci agung. Yusuf saking Arimatea memimpin agama kang beli setuju kuman pati kagem Isa. Nyuwun maring Pilatus ngubur layone Isa. Pilatus setuju. Yusuf membungkus layone Isa nganggo kain kapan, nyarekakan ning kubur anyar lan nutup nganggo watu kang gede. Nalika Yusuf lan para pembantue ninggalakan makam, deweke weru wong-wong wadon kuwen ngetut guri Isa wiwit Isa masih gesang, lanyak seni sedae singkadoan.
Punten, kula wau milet ngiring layone Gusti kaula.
Mboten napa-napa, niki kan dinten sabat pun caket.
Deweke weru anai kuburan, para wong wadon nyediakakan anggi-anggilan kain kapan. Manut kalumrahan KB Kuen bakal dienggom bungkus layone Isa. Minggu esok umun-umun para wong wadon Kuen agi-agi tumuju kuburan, deweke ngira bakal ana masalah. Amarga watu kang nutup kubur Kuen abot pisan. Kuwayang kagete watu Kuen wis nglimpang lan deweke menangi layone Isa ilang. Mung kain kapan kang kari. Malaikat loro nganggo jubah gilap ujug-ujug ngaton. Para wong wadon kuwen gumeter kewedian. Nalika para malaikat ngandika,
kepriben dene sirang ngulati piyambeke kang gesang ing antare wong mati. Kaya kang dikandikakaken Gusti, yen putre manusia dipasrakan marang wong dosa salib dan bakal bangkit ning dina keteluhan.
Para wong wadon kuen wiwit kelingan piwulange Isa ning perenging gunung lan sadawaning dalan.
Ajakanda sapa-sapa putraning menusa sangsara lan ketampik bakal diperjaya nanging wungu ning dina keteluhan.
Kanti pengertian anyar para wong wadon gage balik nemoni sewelas murid de Isa.
Rungokna, watu iku wis gumelundung. Isun mlebu. Lan layone Gusti kita ilang.
Apa? Layone Gusti ilang?
Lan, ana malaikat loro margi. Sumunar, kaya serengenge. Lan ngandika, kepriben dene sirang ngulati wong gesang. Ningantarai wong mati. Iku bener.
Percaya A.
Kita weru, delengen bae dewek, pasarian iku suwung, Gusti sampun kesa. Petrus, sira kudu percaya.
Petrus lumayu pengen weru dewek. Nalika dina wis awan, ana wong loro sejene gage balik mari muride ning Yerusalem.
Temenan, Gusti wis bangkit, piyambeke ngaton maring Simon.
Lagi ning jalan, kita beli ngenali.
Nanging saring jual roti, kaulah ngertos.
Ning Emaus, aneh yang piyambake tindak mana.
Tengtrem rahayu ing sira.
Ujug-ujug Isa jumeneng ning tengai wong, belinana lawang kang menga. Dewekane kaget lan wedi, ngira yen weru memedi.
Punapa sira wedi? Punapa dadi mang-mang pikiran nira? Delengen, asta lan suku isun, iki isun piambek, gerayangan ambir ira weru, sabab yen memedi belinana daging lan balunge kaya isun, iki pangandikan isun marang sira nalika masih bareng karo sira. Kabeh kang katulis tumrap isun ning toret Musa lan kitabe para nabi lan jabur, kudu ditetepi. Kaya kang tinulis, Almasih kudu nandang sangsara, lan wungu saking seda ning dina katelue. Lan atas asmane, wartalan patobatan serta pangampuran ing dosa kudu diwartakaken maring kabeh bangsa, wiwit saking Yerusalem. Sira iku saksie kabeh, isun bakal ngutus roh suci kanggo sira, nanging sira kudu ana ning Yerusalem, nganti sira pada nampak kekuatan saking dubur.
Isa ngatingali ambal-ambalan maring pandereke, sepisan maning maring 500 wong, sawijining gunung Galilea, piyambeke ketemu karo 11 muride.
Gusti amberkai lan nyarasira. Sagung kuasa saking swarga lan saking bumi diparingaken marang isun. Awit saking iku lunga, lan dadekna kabeh bangsa murid isun, baptisen atas asma Bapa, Putra lan Roh Suci. Wulangen nindakaken kabeh kang isun perintahaken maring sira, lan bruhanira, isun bakal nyarengi sira nganti pungkasaning jaman. Amin.